Shalom.
Ping An.
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus.
我奉主耶稣基督的名向大家问安。
Sungguh bersyukur hari ini boleh bersama-sama untuk kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan.
今天很幸运能够大家一起来, 侍奉主, dan...
Saya merasa bersyukur karena sebelum khotbah sudah ada pujian yang sangat indah sekali dari paduan suara Kaleb.
我非常感谢主，因为在还没有讲到之前，我们加勒斯班献出一个美妙的歌声。
Sangat terbantu sudah karena menghantarkan kita untuk beli merenungkan firman Tuhan.
非常的帮助我们能够在进入这个道前听到他们唱。
Terima kasih kepada jemaat senior kita ini yang kita hormati ya jemaat Kaleb.
谢谢我们长辈在这个加勒团契里面的长辈。
Baik sudah mari kita membuka Alkitab kita. Dari kisah para rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan 25.
Membuka圣经是使徒行传第八章十四到二十五节.
Saya mengambil dari terjemahan baru 2 sudah.
我用这个新译本来跟大家.
Kita baca dalam bahasa Indonesia kemudian bahasa Mandarin.
Ini saya jual Cina ini.
Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus. Namun, Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria.
使徒行传第八章十四到二十五节，使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了上帝的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，他为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上。 他们指奉主耶稣的名受了洗，于是使徒按手在他们头，他们就受了圣灵。西门看见使徒按手在，便有圣灵吃下，就拿钱给使徒说：“把这钱饼也给我，叫我手按在谁，谁就可以受圣灵。”彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧，因为你想上帝的恩典是可以用钱买的。” 你在这道上无份无关，因为在上帝面前你的心不正，你当懊悔，你这罪恶，祈求主，或许你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆当中，被罪恶捆绑。西门说：“愿你们为我奉求主，让你们所说的没有一样临到我身上。”使徒既证明主道，而且传扬，就回耶路撒冷去。
Jauh firman Tuhan, berbagilah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Mari sejenak kita berdoa, saudara. Tuhan, kami rindu untuk memahami firman yang sudah Engkau wahyukan ke dalam kitab suci.
Oleh
sebab itu kami mengundang Roh Kudus mengajar langsung kepada kami. Berkati kedua hambamu yang baik yang berkhotbah maupun yang menterjemahkan.
求你自己祝福，无论讲的或者是翻译的。
Agar setiap kami peroleh berkat yang besar melalui firman-Mu.
让我们从你的话语当中得到更大的祝福。
Dan berikan kepada kami masing-masing telinga seorang murid, ya Tuhan.
也求你赐给我们一颗受教的耳朵。
Agar dengan jelas dan tepat kami mendengar suara Tuhan.
让我们能够直接听到主你向我们说话。
Beri kepada kami keberanian untuk mempercayai apa yang Tuhan sudah wahyukan melalui Alkitab.
求你让我们放胆知道你自己在圣经里面对我们所启示的一切。
Dan mempersilakan Roh Kudus itu mengerjakan anugerah-Mu dalam diri kami masing-masing.
也求你的圣灵在我们里面帮助我们教导我们每一个人。
Demi nama Yesus Kristus kami berdoa.
奉耶稣基督的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Saudara, dalam perikop kisah rasul yang kita baca tadi, Lukas, saudara, secara menarik melukiskan beberapa kontras.
我们刚才所读的路加在这里写出几种的矛盾事情。
Kita akan membahas dan melihat kontras-kontras itu dalam tulisan Lukas di kisah rasul pasal 8 ini.
我们就看这个八章里面路加所写出的各种 矛盾事情。
Seorang bapak gereja di abad pertama, Tertullianus, pernah berkata, darah para martir adalah benih gereja.
Tertullianus在这个初期教会的时代，他是一个作者，他写，他这么写道。
Setelah Stefanus, saudara, mati martir di dalam pasal 7.
在第七节，使徒这个史提凡信道以后。
Maka pasal 8 secara langsung mencatat penganiayaan yang hebat terjadi terhadap jemaat mula-mula.
八章立刻就写的这个在耶路撒冷所发生的那个巨大的逼迫。
Penganiayaan ini ternyata sudah menimbulkan satu efek seperti angin yang meniup benih sampai tersebar kemana-mana.
这种的逼迫却像一个风阵，一阵风这样。 把很多的种子，教会的种子，吹到到处都是。
Gereja terdiaspora, tetapi hal itu justru menghasilkan panen yang lebih besar.
教会这样被阵风吹散了，但是却收到一个非常大的丰收景象。
Kata yang diterjemahkan tersebar, diaspero, itu ayat 1 dan ayat 4, artinya menyebarkan benih.
在这边所说到的 diaspora， 它的意思也就是说散播。
Jadi orang percaya mula-mula di Yerusalem adalah benih-benih Allah。
也就是说初期教会信主的人就是上帝的种子。
Dan Tuhan tidak ingin benih-benih Allah itu hanya ada di Yerusalem。
而上帝不希望只有在耶路撒冷有这种的种子。
Karena sebelum naik ke surga, Yesus berpesan, tetapi ke kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
因为主耶稣还没有升天之前，他曾经说，我让你们在耶路撒冷、撒玛利亚知道地极，做我的见证。
Maka Allah memakai penganiayaan terhadap jemaat Yerusalem untuk menabur, untuk menanam, untuk menyebarkan benih-benih itu ke tanah yang baru.
所以呢，上帝就使用这一个在耶路撒冷的逼迫，成为这个风吹的一散，把这个种子散到各地去。
Maka ada yang pergi ke Yudea, ke Samaria, juga ke tempat yang lebih jauh lagi.
除了在犹太地，也就是撒玛利亚，知道很远很远的地方去。
Lebih jauh sampai ke Fenisia, ke Siprus, ke Antioquia.
更是到腓尼基亚、西普鲁斯还有这个突尼西亚。
Nah, di antara mereka yang tersebar itu adalah Filipus.
而带去的，也就是腓力，把那个福音带去。
Siapakah Filipus, saudara?
腓力是谁呢？
Filipus itu adalah salah seorang pengurus gereja.
Filipus是教会的其中一个执事。
Salah satu dari 7 diaken gereja mula-mula.
也就是初期教会7个当中的一位这个教会的执事。
Dan dia sampai ke sebuah kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di kota itu.
他到了这个撒玛利亚某个城市那边，就在那边宣扬主耶稣的福音。
Saudara, mengapa Lukas penting untuk mencatat kota ini, saudara?
为什么这个路加在这里特别写出这个城市呢？也就是撒玛利亚的城市。
Saudara, kita melihat latar belakang sejarahnya ada permusuhan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Mengapa, saudara?
历史当中我们看到这个犹太人和撒玛利亚人是仇敌，世代的仇敌。
Orang-orang Yahudi itu menganggap orang Samaria adalah setengah Yahudi yang sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain.
这个犹太人呢，他就们把这个撒玛利亚人当成这个一半的犹太人，那他们已经是杂种的。
Waktu bangsa Asyur menaklukkan 10 suku di kerajaan Israel utara dan mengambil alih saudara Samaria di tahun 732 sebelum Masehi.
在这个主前732年前，亚述国占领了那个以色列的北部，占领了包括这个撒玛利亚。
Maka mereka mengangkut orang-orang Yahudi di Samaria dan kemudian membuangnya di pembuangan di Asyur.
所以他们就把这犹大地北部的人民都带到亚述国去。
Untuk mengisi kekosongan di Samaria. Maka mereka memasukkan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak percaya ini, saudara, kemudian bercampur, saudara, dengan sisa orang Israel di Samaria.
所以呢，这些外来的民族们就与那个当地的撒玛利亚人混在一起了。
Dan akibat perkawinan campur ini terjadi sinkretisme.
因为在这个混合的这个婚姻里面，就造成了这个很多虚假的宗教。
Mereka masih menyembah Yahweh.
他们还是敬拜上帝。
Tetapi juga beribadah kepada dewa-dewa yang dibawa bangsa-bangsa pendatang itu.
但是也同时敬拜那些各种各样民族所带来的神明。
Mereka percaya kepada Tuhan.
他们相信上帝,
tapi masih menganut kepercayaan lama di negeri asal mereka, bangsa-bangsa asing itu.
但是他们也还是同时信奉那些他们各自国家带来的神明。
Oleh sebab itu orang-orang Samaria dianggap musuh utama oleh orang Yahudi justru karena mereka setengah Yahudi.
所以呢，犹太人对他们的憎恨，也就是因为他们是一半犹太人。
Sebaliknya juga orang-orang Samaria juga membenci orang Yahudi.
同时，这个撒玛利亚也是很恨恶那个犹太人。
Saudara lihat tanpa Yesus maka bangsa-bangsa akan saling membenci, saudara.
所以呢，如果没有基督的话，那么 民与民之间都会产生一种恨恶心。
Tanpa orang ada orang yang memberitakan kabar baik tentang pendamaian, maka bangsa-bangsa akan terpecah-pecah di dalam permusuhan.
若没有人把这个福音带到的话，那民与民之间都会起纠纷。
Nah, itu saudara kota Samaria.
这就是撒玛利亚。
Nah, di kota seperti itulah Filipus memberitakan Mesias.
也就是腓力在那边传扬弥赛亚的地方。
Filipus menjadi utusan Allah untuk menyampaikan berita kabar baik Injil Yesus Kristus.
腓力是把上帝成为上帝的使者，在那边传扬主耶稣基督的福音。
Saudara lihat kontras yang pertama, saudara.
我们看第一个矛盾的地方。
Ayat pertama itu terjadi penganiayaan yang hebat sekali.
也 第一个就是遭到逼迫。
Tetapi ayat 8, kita mencatat terjadi sukacita yang besar.
但是第一节和第八节不同，第八节就是非常大的欢喜。
Saudara, bukankah satu kontras bagaimana mungkin penganiayaan yang hebat itu bersama-sama dengan sukacita yang besar?
如果我们看 那里可能在同时遭这被逼迫当中，却有大欢喜呢？
Bagaimana mungkin penganiayaan dan penderitaan itu menghasilkan sukacita yang besar?
是不是那很大的那个逼迫却产生了很大的欢喜呢？
Mengapa saudara bisa ya penganiayaan itu menghasilkan sukacita yang besar saudara?
何以如此呢?
Ada satu rahasianya.
有一个秘密.
Yaitu di antara keduanya itu saudara, di antara penganiayaan dan sukacita besar yaitu ada pemberitaan firman dan kuasa daripada Roh Kudus.
这种的矛盾就是因为有圣灵的介入，所以就产生这种的矛盾当中还
orang yang menderita karena mengabarkan firman Kristus Yesus.
如果人在传扬主耶稣的福音话，
maka tidak akan ada duka cita, saudara.
那当中必定不会有忧伤，
tapi justru sukacita surgawi yang akan dialaminya.
而会 感受到从上天而来的喜乐。
Saudara, adakah orang-orang lebih sukacita daripada para nabi dan para rasul, saudara?
你想想看，有什么人能够比这个使徒和这个先知们更加喜乐的吗？
Adakah manusia lebih sukacita daripada Petrus yang disalib mati terbalik? Adakah orang lebih sukacita daripada Paulus, saudara, yang menderita, saudara, yang hampir berapa kali hampir mati?
是否有人能够看到，能够像彼得这样，在这个道钉十字架，或者是为主殉道当中，还是这么欢喜的吗？
Adakah orang lebih sukacita daripada Paulus yang dipenjara karena Injil Kristus?
或者是保罗他在哥尼里面，在为主传福音的缘故受囚禁的，像他这样有喜乐吗？
Paulus bahkan dari dalam balik penjara dia menulis surat Filipi yang isinya sukacita, sukacita, sukacita.
这个保罗在他所写的书信里面一直有提到喜乐，喜乐，再喜乐。
Mengapa mereka tetap bisa sukacita meskipun ada penderitaan, ada penganiayaan?
为什么他们在这种逼迫当中，在这受苦当中还是蛮有喜乐呢？
Rahasianya karena ada firman dan ada Roh Kudus yang menyertai mereka.
他的秘密也就是因为在他的里头有圣灵，有上帝的话。
Saudara mengikut Tuhan penuh tantangan.
所以我们跟随主的一定是要面对挑战。
Melayani Tuhan banyak rintangan.
在侍奉主当中，因为常常有这种的阻挠。
Tapi jangan kita gentar, saudara.
但是我们千万不要因此上胆。
Selama kita setia memberitakan firman.
只要我们在那边传扬福音。
Selama Roh Kudus menyertai dan memenuhi kita.
只要圣灵与我们同在，带领我们，
kita akan menuai sukacita demi sukacita surgawi.
我们会得到这从上天而来的喜乐，又在喜乐。
Penganiayaan, penderitaan tidak sanggup merampas sukacita kita itu.
我们所受的逼迫，我们的苦难根本没有能力把我们的这个喜乐抢夺到。
Itulah sebabnya Roh Kudus bisa mengubah penganiayaan di Yerusalem, menghasilkan sukacita yang besar.
所以呢，圣灵就能够把这个耶路撒冷的这种逼迫改成一个喜乐的状况。
Saudara yang tadi teguhkan untuk melayani Tuhan sebagai pengurus.
刚才我们弟兄姐妹们被安利成为我们这里的那个干事，就是。
Maukah saudara mengalami sukacita dalam melayani Tuhan?
那你们是不是要在侍奉主当中享受到主的喜乐呢？
Firman dan Roh Kudus itulah rahasianya.
那就是寻找这个圣灵还有主的话。
Nah, Filipus selain memberitakan firman Tuhan, juga mendemonstrasikan kuasa Allah dengan membuat mukjizat.
所以呢，腓力除了他在传讲主的道以外，他也在那边行了很多神迹。
Ini untuk menarik orang, saudara, yang menaruh perhatian pada firman Allah yang diberitakan, saudara, karena mereka melihat mukjizat.
这个只是一种的吸引，让那些人看到了奇迹以后，就能够这样的来研读上帝的话。
Tetapi tidak seorang pun dapat diselamatkan hanya dengan mukjizat.
但是从来没有一个人是因为看到了这个奇迹神迹。
Melalui percaya pada firman itu mereka diselamatkan.
Mereka是通过相信主的真道而被救赎的。
Yang kontras yang kedua, saudara.
第二种的矛盾。
kontras kuasa besar dengan kuasa yang lebih besar.
也就是说, 这个大能和大义能之间的那一种的矛盾。
Di tengah-tengah kebangunan penuaian yang besar itu selalu saja iblis, si penyesat yang tidak tinggal diam.
所以呢，在这种的成果当中呢，常常是有这个魔鬼的作为。
Ketika Filipus tiba di kota itu, kota Samaria, memberitakan Kristus, ia memasuki kota yang sudah dikuasai oleh guru agama lain.
所以腓力在进入撒玛利亚城市的时候，他是进入一个为其他宗教充满着其他宗教的一些城市。
Guru itu bernama Simon si penyihir yang disebut kuasa Allah yang kuasa besar.
当中有一个名叫西门的，他是被人称为是有大能上帝的大能。
Dan Simon ini melakukan sihir dan guna-gunanya.
他是用一些邪术。 还有一些的那个邪灵的法术。
Melalui sihirnya, dia sudah menakjubkan orang-orang kota itu.
从他所做的这些邪术当中呢，他已经把那边的居民吸引住。
Waktu orang-orang kota memberikan gelar kuasa yang besar, itu berarti saudara, dia dianggap inkarnasi daripada dewa.
所以呢，那个地方的人就被他名叫是大上帝的大能子，也就是说，他们的意思是说，他是从神明那边生出来的人。Perpustakaan
kuno Gnostik yang ditemukan di Nag Hammadi di Mesir menggambarkan bagaimana konteks saudara abad keempat Masehi itu.
所以呢，就在这一个埃及的诺斯底古老这个。 图书馆里面，我们看到书，也就是关于那时代四世纪主后四世纪的情况。
Di situ ada buku catatan yang berjudul The Concept of Our Great Power.
那边就写着我们具伟大能力的那一种概念。
Dan ketika disebut The Great Power, kuasa besar itu ada gelar ilahi.
所以呢，所说到的那一种伟 伟大的大能呢，也就是说当中有神明在掌控。
Dan Simon, si kuasa besar itu sudah bertahun-tahun menguasai kota itu, saudara.
所以西门在那一个城市当中已经多年行使法术。
Tetapi ternyata, Simon si kuasa besar tidak bisa bersaing dengan kekuatan dari berita Injil Yesus Kristus yang dinyatakan oleh Filipus.
但很显然的，这个西门所做的那个大所谓大能，也与当时腓力所传讲的那种福音的大义能，实在是抵挡不住。
Lukas menguntraskan hal ini melalui ayat-ayat secara langsung, saudara. Kita perhatikan.
所以我们再看到路加在这几个这个经节里面，把这一个矛盾写明出来。
Jika sebelumnya orang Samaria memperhatikan Simon, kini semua memperhatikan apa yang Filipus katakan.
所以呢，以前人家都在注目在那一个西门所做的大能之事，如今他们却是完全倾慕，而且是非常注意到腓力所行的大异能。
Yang kedua, jika sebelumnya telah dibuat kagum oleh sihir Simon, kini Simon sendiri kagum, saudara, ketika melihat mujizat yang dilakukan Roh Kudus melalui Filipus.
如果之前很多人都围着西门所做的那些法术而被吸引的话，而如今呢，却是西门本身对这个腓力所行的那个大神迹、大异能呢，觉得非常的惊奇。
Jika sebenarnya Simon telah membual sebagai seorang yang besar, diakui sebagai kuasa Allah, disebut kuasa besar, kini dia berdiri tercengang melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi melalui Injil.
但是之前他自己认为他自己所行的这个已经是非常让人家惊讶的事情了。如今他本身却为了腓力所传讲的福音，腓力所行的大义能而在那边惊奇。
Kalau sebelumnya Simon selalu menceritakan dirinya itu orang besar. Tetapi kini, saudara, ia berdiri, dia melihat bahwa Filipus bukan menceritakan dirinya, tapi menceritakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus yang besar.
如果之前那个西门子鼓吹自己所行的大义的那个异能大能的话，那如今呢，却是腓力在那边宣扬，不是他自己，而是宣扬上帝而来的基督福音。
Saudara lihat kontrasnya.
这你们能看到他的矛盾吗？
Saudara lihat kepercayaan yang salah dan kepercayaan seperti Simon itu yang hanya menunjuk
kepada
tujuannya pada diri sendiri.
之前就是让人家惊奇，就是表明他自己的大能。
Tetapi kekristenan sejati bukan menceritakan diri sendiri, tapi menceritakan Injil Yesus Kristus yang besar.
而真正的基督教，也就是在传扬、宣扬，不是讲自己，而是传扬有关基督的大福音。
Saudara-saudara, waktu kita melayani Tuhan.
所以弟兄姐妹们，当我们侍奉主的时候，
siapa yang kita mau saksikan?
我们是见证了谁？
Kalau kita menyaksikan kehebatan diri sendiri, sebetulnya kita agamanya agama Simon.
如果我们是在那一边见证自己的话， 那么我们的那个宗教也就是西门的宗教了。
Tetapi waktu kita melayani, biarlah nama Yesus yang kita saksikan, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil.
所以如果我们那时候是像腓力这样侍奉的话，那么所见证的也就是主耶稣伟大的圣名和他的福音。
Saudara, memang pesan daripada Filipus itu disertai dengan mujizat.
所以呢，腓力的这一个宣讲的，也就是有关，虽然是带着神迹。
Mujizat membuktikan pesan Filipus, tetapi firman Tuhanlah yang menarik orang ke dalam kerajaan Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus.
虽然腓力所行的神迹是吸引人，但是真正的把人 带过来的，也就是上帝主耶稣基督的福音。
Saudara, kuasa Roh Kudus itu bekerja melalui firman Kristus dan menalukan Simon, si kuasa besar.
所以呢，主的福音就因此在那边传开，而且叫这个西门也心服口服了。
Kontras yang ketiga sekaligus ironi, saudara.
所以第三个 矛盾，也就是关于非常讽刺的一件事。
Beragama tetapi tidak mengenal Allah, mengaku percaya tetapi belum lahir baru.
虽然有宗教，但是不认识他的主；虽然是已经承认信主了以后，但是却没有重生。
Saudara, mari kita perhatikan, saudara.
所以我们要小心，来我们看。
Simon yang diakui oleh orang-orang sekotanya sebagai the great power.
这个在他城市里面被妄自称为一个大能子的人，
sesungguhnya dia mewakili agama dunia yang tidak mengenal Allah secara sejati.
而他就是代表着一个完全不认识上帝的那一种世界。
Kalau ditanya apakah engkau punya agama, dijawab cepat, saya punya.
如果问他说，哎，你有没有宗教？他说有，赶快回答。
Tetapi kalau ditanya apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Allah yang engkau sembah?
如果就问他，你是不是真正认识你所侍奉的主啊？
Maka tidak secepat sebelumnya dia menjawab.
他必定是没有像之前这么快的回答。
Kisah para rasul yang tadi kita baca menceritakan setelah Filipus memberitakan Injil di Samaria, saudara.
但刚才的《使徒行传》就说到，当这个腓力在这撒玛利亚传道以后，
banyak yang percaya，
很多人信主了，
termasuk Simon si penyihir ini，
包括西门这位行巫术的，
Simon percaya dan dibaptis，
但西门信了也受洗了。
Nah, ketika berita pertobatan itu dari orang-orang Samaria sampai ke Yerusalem，
所以呢，听到这样呢，所以耶路撒冷的人就到了撒玛利亚去。
Maka diutuslah dua rasul yang paling berpengaruh，
就带把这两个非常有影响力的彼得和那个约翰两位使徒。
Rasul yang paling senior didampingi rasul yang paling junior, saudara. Ini baik sekali, saudara.
一个最资深的和一个最小的使徒 都到那边去。
Rasul Petrus dan Rasul Yohanes diutus ke Samaria.
彼得和这个约翰就到了撒玛利亚。
Kedua rasul ini mendoakan orang-orang Samaria agar mereka beroleh Roh Kudus.
这两位使徒就为撒玛利亚人这个祷告，使他们的蒙圣灵的领导。
Waktu Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, maka mereka menerima Roh Kudus.
当彼得和约翰在那边对他们按手的时候，圣灵就降临在他们身上。
Saudara, apakah ini mengesahkan second blessing, saudara?
是不是这是第二次的祝福吗？
Yang percaya bahwa percaya Yesus kurang, masih ada tahap kedua, yaitu perlu baptisan Roh Kudus.
是不是你觉得这信主不够，必须要等到也同时有圣灵的降临才行？
Saudara, ini tidak bisa mengesahkan akan konsep yang salah itu.
但是这件事情却不能够把这种的概念视为正确。
Saya tidak menjelaskan panjang karena ini tidak sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, saudara.
我没有在这件对正的事情多说，但是这个已经是祝福我们这个主天今天的主题。
Tetapi ini bukan mengajarkan langkah kedua untuk percaya kepada Tuhan.
但是这点却不是在教导我们说有第二个步骤，信主以后的第二个步骤，不是。
Ini untuk menyatukan orang Yahudi dengan orang Samaria tadi pertentangan itu, saudara.
这是因为犹大跟撒玛利亚的之间的问题所产生的。
Karena Alkitab belum ditulis secara lengkap, maka mengutus Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk meneguhkan akan pertobatan dan percayanya orang Samaria.
因为在这里是派了这个使徒彼得还有约翰到那边，是为了要给他们按手，让他们成为真正的。
Nah, ketika Simon yang sudah percaya dan dibaptis, dia mengikuti kemanapun Filipus melayani.
所以呢，这个西门就跟着这个腓力到处去，他去哪里他就跟到哪里去。
Ketika ia melihat Filipus menumpangkan tangan dan kemudian Roh Kudus sudah diberikan kepada mereka.
所以他看到这个腓力在那边按手，而且圣灵就降临的话，
maka Simon menawarkan uang kepada kedua rasul itu agar dia dapat membeli Roh Kudus。
所以呢，西门就在那边把钱拿出来，想要买下那一个权利。
Karena dia masih pola pikir agama lamanya, kepercayaan lamanya。
因为他头脑里面还是充满着他之前的宗教想法。
Kalau dia diminta sihir, saudara, dengan roh-roh yang dia punya itu, maka orang beli kepada dia.
因为如果他做了一些邪术，这个法术的话呢，人家都会付钱的。
Maka dia pikir itu pun dilakukan terhadap Roh Kudus.
所以他就以为呢，只要如果要有圣灵，也是要用钱买的。
Oleh sebab itulah maka Petrus menegur Simon dan mengatakan bahwa dia masih terikat oleh dosa dan kesesatan.
所以彼得在这里也就自备了这个西门，因为你在里面已经有了那个罪恶。
Berapa banyak orang Kristen yang sudah percaya dan dibaptis, tetapi masih terikat oleh dosa-dosa lamanya yang belum diakui, yang belum bertobat, saudara.
有很多的基督徒虽然已经信主了，但是他还是围着以前的那种种罪恶所捆绑。
Kita perlu bertobat, saudara.Kalau kita mengaku sudah percaya dan dibaptiskan.
如果我们已经承认自己信主了，而且已经受洗了，那么我们应该承认自己以前的罪。
Kesesatan seperti apakah agama Simon itu?
这西门的那个迷失，在宗教上的迷失是关于怎么样的方面呢？
Agama Simon adalah kepercayaan palsu yang mencampur adukan keyakinan Kristen dengan kepercayaanLamanya sinkretis.
这个西门的这个他的信心也是建立在他现在和以前，就是现在的基督教和以前的那一些信仰掺杂在一起的那种 syncretism.
Mungkin dia berpikir seperti kepikiran banyak orang dalam hidup itu perlu ada cadangan.
就好像一般的世人所认为，就是说。在生活当中除了我们平常一般的需要外，还有一些的那个储存库存。
Tidak cukup percaya satu, tapi perlu banyak.
不只是某一些需要信的，我们也是要信一些其他旁门左道。
Allah kita yang disaksikan Alkitab adalah Allah yang cemburu, saudara.
如果在圣经里面所说到的，上帝是忌邪的。
Dia adalah Allah yang sejati, Allah satu-satunya Allah yang esa.
他是独一的真神，他是真实的神，他是没有其他的。
Dia Allah yang menuntut komitmen satu-satunya kepada Dia.
他对我们每个人的要求，就是把他当成是独一的真神。
Kita tidak diperkenankan mencampur adukan kepercayaan iman Kristen dengan kepercayaan apapun.
上帝并不允许我们把我们基督教的那种信仰与其他宗教来掺杂。
Yang kedua, agama Simon adalah agama yang menganggap bahwa Allah, Roh Kudus, dapat dibeli dengan uang.
第二，也就是这个西门认为他所信的圣灵上帝是能够用钱买来的。
Berarti sebenarnya Allahnya adalah uang, saudara.
所以呢，他的真正的主人，他的上帝就是他的钱。
Karena berpikir uang itu adalah maha.
如果钱被认为是非常伟大的话。
Kalau punya uang yang banyak maka maha ada, kemanapun bisa ada.
只要有钱，吃什么都可以，到哪里都可以，做什么都可以。
Kalau punya uang banyak maka maha kuasa, bisa sangat berkuasa.
如果有钱就满有权柄，
maka banyak orang menyembah uang sebagai Allah yang maha.
所以呢，很多人就把钱拿来做他的那个偶像，就是成为他非常伟大的那个大神。
Ini agama Simon.
这就是西门的宗教。
Yang ketiga, agama Simon adalah agama yang menganggap bahwa kekuatan Allah, Roh Kudus dapat dikendalikan dan digunakan untuk keuntungan pribadi.
第三，也就是西门的宗教，也就是一个认为上帝圣灵的权柄是可以用这个，可以掌控得到的，而且是为了他自己的利益，图谋自己的利益而去掌控。
Bagi dia beragama, beribadah adalah seberapa banyak keuntungan yang bisa aku dapat.
对他来说，敬拜或者是一种宗教里面的信仰，也就是要看他这一个对我带来给多少的利益。
Menyembah kepada Allahnya dengan berpikir apa yang bisa menguntungkan saya.
敬拜那一位所谓他所敬拜的主，就看他个主能够为他带来多少的利益。
Ini agama Simon.
这就是西门的这种教。
Agama Simon juga ayat 21 dikatakan dia beragama tapi hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan.
第四，也就是说，西门他虽然是信有宗教，但是在上帝里面他是心术不正的人。
Hatinya mengikut Tuhan, hatinya masih berputar-putar, hatinya saudara penuh dengan kelak-kelok dan lika-liku.
他心中弯弯曲曲的，有很多的那个。 自己的主意，
itulah agama Simon.
这就是西门的宗教。
Yang kelima, agama Simon adalah beragama, tetapi hatinya memendam iri, kepahitan, dan terjerat dalam kejahatan.
是第五，就是西门的宗教，是他本来是有宗教，但是他心中呢，满有那个罪恶所捆绑着。
Ditanya, apakah kau sudah percaya? Sudah percaya, saya sudah dibaptis.
如果你问他你信主了吗？他说是啊，我已经信主，而且是被已经是受洗了。
Tapi Musa, saya masih benci loh sama dia.
但是牧师，我是非常很恨他。
Saya masih tidak bisa untuk melupakan.
我还是不能忘记。
Hati masih pahit.
我心中满有苦毒。
Tidak bisa mengampuni.
不能够饶恕他人。
Warisi berkata, kalau engkau mau datang kepada Tuhan mempersembahkan, maka selesaikan dulu masalahmu dengan saudaramu. Jangan ada hati yang tidak lurus.
所以主耶稣在那边说，如果你要在这里来侍奉主的话，敬拜主的话，你就先去跟你的弟兄们和好。
Tetapi Simon yang sudah percaya dan dibaptis.
Sebenarnya
dia memendam iri kepada dua rasul itu. Dulu orang-orang mengagungkan dia sebagai the great power.
之前人家都认为他是一个非常大能者，是上帝来的。
Dulu orang-orang kota mengikuti dia.
这一城市里面的人都是他的跟随者。
Sekarang mereka mengikuti Kristus yang diberitakan oleh baik Filipus maupun juga Petrus dan Yohanes.
然后如今他们却是跟随那个彼得、约翰，还有那个腓力所传讲的耶稣基督。
Mengaku percaya, tapi masih ada iri hati, masih pahit hati, masih terjerat dengan kejahatan.
是承认自己已经信主了，但是心中却充满了苦毒、憎恨、嫉妒，还有一些恶毒的事。
Sudah ini agama Simon sudah.
这就是西门的宗教了。
Tentang iri hati ini firman Tuhan berkata dalam Amsal 14 ayat 30.
在这个箴言14章30节那边有讲到嫉妒的事情。
Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
心中安静是肉体的生命，但是嫉妒是骨中的朽烂。
Saudara, kalau tulang busuk itu namanya kanker tulang, saudara.
如果骨朽烂了，那就是癌症了，骨癌。
Dan itu tidak ada obatnya.
那是无药可治的。
Ini firman Tuhan sudah mengatakan itu.
Jadi上帝的话已经这么讲了.
Banyak penyakit oleh karena apa? Karena iri, hati yang iri.
因为有很多的病产生，就是因为心中的嫉妒问题。
Terus sebenarnya iri hati itu tidak masuk akal sebenarnya.
其实呢，这个嫉妒是不合理的。
Tidak masuk logika dan tidak perlu sebetulnya.
是不合情理的，而且不需要的。
Mengapa saya katakan demikian? Biasanya kita iri hati justru kepada orang yang kita kenal, bukan?
我们是平常对一些我们认识的人嫉妒。
Yang kita anggap harusnya bukan dia yang di posisi itu, tapi harusnya saya ini yang di situ.
是我们认为我应该在他那一个位置上，而不是他本身的。
Jarang kita iri hati dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal, saudara.
我们可不能够围着一个不认识的人而嫉妒他。
Kan tidak ada yang iri dengan Pak Jokowi. Kenapa orang yang sederhana itu bisa jadi presiden, bahkan disukai 8% saudara terakhir-akhir ini oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada kan yang iri terhadap Pak Jokowi, saudara.
我们不可能为了我们的总统Jokowi而嫉妒，因为他是一个知道如今已经有 80%的人都是非常敬仰他的，我们不会为他嫉妒他。
Tapi biasanya kita iri hati dengan teman kita yang kita kenal dekat.
而我们常常嫉妒的呢，却是对我们非常亲近的人，就是我们的朋友们也是这样。
Tidak masuk akalnya apa sebenarnya iri hati itu?
这是不合情理的事。
Kalau dia bisa di posisi itu, kalau dia bisa sesukses itu.
那就是认为，如果他能够如此的成功，他能够坐在那一个位置上。
Lalu saya juga berusaha.
那我也要致力。
Dan sampai ke tempat dia sesukses dia juga.
坐在好像他这么成功的位置上。
Mengapa harus iri hati?
那为什么我要对他有产生嫉妒呢？
Yang kedua, saudara.
第二。
Kalau dia bisa di tempat di posisi itu sukses.
如果他能够在那个位置上，他的那个地位上，而且被成功，而且你也真正的在那边努力奋斗。
Tapi akhirnya kita tidak sampai ke posisi dia, tidak sesukses dia. Kenapa kita iri hati?
那到最终我们还是不能像他这么成功的话，那我们怎么对他出？
Karena Tuhan menciptakan kita dengan kapasitas yang berbeda.
因为上帝给每一个人的所制造的每一个人都有不同的那个恩赐。
Mungkin kita ada disediakan Tuhan di tempat yang lain.
有可能我们是在别的一个位置上更成功。
Jadi sebetulnya iri hati itu tidak masuk akal.
而其次呢，嫉妒实在是不合情理的事。
Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus.
在弟兄姐妹们。
Banyak Amsal 4 ayat 23 memberikan nasihat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.
箴言4章23节那边说，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一切的这个都是从那边而来的。
Saudara, kalau ada sesuatu kejahatan yang muncul dalam hati kita, kita harus menjaga hati kita, saudara.
所以呢，如果我们在里面有什么事情，想到有什么意念的话，我们就要从那边着手。
Kalau ada bisikan iblis dalam hati kita untuk kita iri, untuk kita benci, untuk kita dendam, saudara perlu menjaga hatimu supaya engkau tetap memancarkan kehidupan.
如果在你心中有魔鬼在那边偷偷的跟你说一些话，让你产生了嫉妒或者是恶念的话，你就要很小心的对付他。
Dan kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk hal itu.
从这一件事上呢，我们很需要圣灵的帮助。
Saudara, agama Simon adalah agama yang fokusnya bagaimana peroleh keuntungan bagi diri sendiri, maka dia tidak merasa butuh mengenal Allahnya lebih dekat.
Simon 的宗教也就是说只图自己为自己谋利益，而不是觉得自己有需要更认识上帝。
Karena baginya sudah beragama, percaya sudah itu adalah untuk membahagiakan diri sendiri, untuk menguntungkan diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan Allah yang dia sembah.
他的宗教也就是说，得到这个宗教，相信中这个信仰的时候，就只是图了自己内心的那种喜乐，而不是想到从那边更加认识他所信奉的上帝。
So, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan lebih dekat?
我们要怎么样能够更认识我们的主呢？
Belajar firman Tuhan, Alkitab.
也就是说学习上帝的话。
Artinya kalau kita tidak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, membaca, mempelajari Alkitab lebih dalam lagi.
如果我们没有这种渴慕圣经的那种心态的话。
Mungkin agama kita adalah agama Simon, yaitu hanya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tidak mau mengenal Tuhan dengan lebih dalam, lebih dekat.
我们的宗教有可能就像西门这样，只是想要图谋自己这个心中的喜乐，而完全不顾去认识上帝的需要。
Ironis memang sudah beragama, tetapi tidak mengenal Allah yang dia sembah, mengaku percaya dia dibaptis, tetapi belum lahir baru.
所以这件事情非常讽刺性的，因为如果相信了主，认承认自己是信徒，已经受洗了，但是却不去追求上帝的话，不认他。
Maka Rasul Petrus dengan tegas mengutuk ajaran Simon dan memanggil dia untuk bertobat. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini.
所以呢，彼得在这里很直接的就在那边责备西门，他说：“你要赶快悔改，从你的这个苦胆当中，就是转回向上帝祷告，有可能他可以赦免你。”
Tetapi apakah yang dimaksud dengan pertobatan itu, saudara?
那这一个悔改是什么意思呢？
Apakah bertobat berarti menyesali dosa?
这个悔改是不是？ 懊悔我们的这个罪人呢？
Kalau menyesali dosa itu identik dengan pertobatan, berarti Yudas Iskariot sudah bertobat.
如果我们这个悔改，我们的后悔，我们只是后悔而没有改的话，那我们的这种信心呢，就跟我们的这个犹大卖主的犹大差不多了。
Yudas telah menyesali perbuatannya, bahkan mengembalikan uang perak yang dia terima dari menjual Yesus.
这个犹大呢，其实他已经后悔了，他把钱交回给他们那个祭司长们。
Dia tahu tidak dia bersalah? Tahu dia bersalah.
他知道自己已经错了。
Karena itu dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Matius 27 ayat 4.
在马太福音27章那边，他就说到：“我觉得我已经后悔流着无辜人的血了，所以我把这钱交还了。”
Lalu ia melemparkan uang perak itu
把这间交回给他们。
Tetapi semua itu belum berarti dia bertobat sudah.
但是这些的举动却不是代表他已经悔改。
Meskipun ia tahu kesalahannya,
他是已经后悔。
Ia menyesali kesalahannya.
他后悔自己做错事了。
Mengembalikan uang perak itu,
把钱交回去了。
Tetapi sayang dia tidak kembali kepada Tuhan.
但可惜的，他没有回到主那边去。
Alkitab mencatat setelah dia melemparkan uang perak itu, dia pergi lalu menggantung diri.
圣经里面说到，他把钱交回了之后，出去就吊死了。
Kalau penyesalan tidak identik dengan pertobatan, lalu apa yang dimaksud dengan bertobat?
那么这个后悔并不代表已经改过。那么悔改的意思是什么呢？
Bertobat berarti mengakui dosa, meninggalkan dosa.Dan berpaling kepada Tuhan serta menerima jasa Kristus yang mati di kayu salib membayar hutangmu dan hutangku.
悔改，悔改也就是认了自己的罪，离开了罪，转回向上帝，而且接受基督在十字架上为我们所流出的宝血，赦免我们的罪的那个恩典。
Waktu seseorang bertobat.Saat itulah Roh Kudus akan diberikan.
当我们真正的悔改以后，也就是圣灵临到我们的时候，
bukan dari membeli ia bisa mendapatkan Roh Kudus，
并不是用钱去买就可以得到这个圣灵的。
Tetapi barang siapa bertobat dan menerima Tuhan Yesus, dia akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus.
主耶稣，每一个悔改的人，他必定是接受了耶稣，接受了他的赦罪之恩，而且接受了圣灵的领导。
Saudara perhatikan kontrasnya, saudara.
你要注意到这两个这个矛盾。
Simon mau membeli Roh Kudus dengan uang.
西门要用钱去买这个圣灵。
Rasul Petrus mengatakan bertobat. Kalau bertobat, maka Roh Kudus akan diberikan kepada engkau cuma-cuma.
而使徒却是告诉他，你必须要悔改，那么圣灵就可以降在你身上，而且不用还钱。
Tapi sayang sekali Simon tidak bertobat.
可能可惜的，西门却不悔改。
Saudara, apa yang kita bisa pelajari daripada kisah ini, saudara?
从这一个故事当中，我们学到了什么？
Yang pertama, saudara, kita belajar tentang kuasa dan kedaulatan Tuhan.
我们从这里学习到上帝的主权和他的能力。
Karena Tuhan yang punya kuasa, yang punya kedaulatan mengaruniakan rohnya.
因为只有上帝可以有主权，有这能力来把他的灵降下。
Dan tidak ada harga yang kita bayar untuk memperoleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah karunia Allah yang diberikan bagi orang percaya.
我们接受圣灵并不需要付出什么的代价，因为基督是由基督把它带来的。
Pelajaran kedua, kita harus waspada terhadap kesesatan.
我们第二就是要很小心的对付那个异端。
Waspada terhadap agama-agama palsu yang terus dan selalu muncul dalam bentuk baru yang mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan.
我们要很小心对付那一些以各种形态包装出来，而且用新的那种教义来教导我们的那些的假宗教。
Waspada terhadap agama yang meskipun sepertinya menjanjikan banyak keuntungan, tetapi tidak berdasarkan kebenaran Alkitab, itu bisa merusak iman dan relasi kita dengan Tuhan.
Jadi, kita sangat hati-hati. Ada beberapa agama yang di sana menipu kita, membuat kita merasa dapat mendapat keuntungan, tetapi sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan.
Kalau ada ajaran yang mengajak saudara, mari ikut kami.Kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Kau tidak perlu mengalami penderitaan. Kau tidak perlu susah-susah.
如果某个宗教来到我们面前说，你可以信我们的宗教，因为从中你可以得到很多的那个利益，你也不必这样辛苦受到逼迫。
Itu pasti ajaran palsu,
这一定就是假的宗教。
Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya.Memikul salibnya baru mengikut aku.
因为主耶稣说到，凡是要跟随我的，必要背上自己的十字架，而且为我受苦。
Menyangkal diri, memikul salib, itu tidak mudah, itu penderitaan.
为这跟随主, 舍弃自己, 而且那个背上十字架, 那却是一个痛苦的事。
memikulku itu berat.
背着这个, 是一个非常沉重的。
Tapi Yesus berkata, barang siapa yang letih lesu datang kepadaku, pikulaku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena kuku enak dan ringan, dan bebanmu akan ringan.
而主耶稣除了这一个让我们为他背上他的轭子之外，他说他是轭是轻省的，所以你们就要来跟随他。
Pelajaran ketiga, kita perlu sudah Roh Kudus sumber kekuatan yang memberikan pertolongan, penghiburan dan hikmat kepada kita.
在每一件生活当中，他也是给我们帮助、安慰，还有给我们赐予我们智慧的。
Dan saat kita melayani Tuhan, Dia yang menguatkan kita sehingga kita bisa melayani dengan sukacita dan berbuah bagi kerajaannya.
在我们侍奉他的时候，他给我们加添力量，使我们在他里面有喜乐，而且为他的国度结出果子来。
Saudara yang percaya, dalam diri saudara ada Roh Kudus.
所以凡事已经信主的每一位。 在心中已经有了圣灵。
Tapi kenapa seringkali kita tidak merasakan pengalaman bersama Roh Kudus, tidak merasakan kuasa Roh Kudus, saudara?
可是为什么我们常常没有感觉到圣灵在我们心中的那种感受，而且他在帮助我们的那种能力？
Karena seringkali kita memadamkan Roh.
因为我们常常消灭了圣灵在心中的感动。
Oleh sebab itu, kita berkata jangan padamkan Roh.
所以在圣经里面也教导我们说，不要消灭圣灵的感动。
Roh Kudus adalah pembimbing dan guru kita.
圣灵是我们导师，也是我们的教师。
Karena Dia memimpin kita dalam segala kebenaran, memberikan kita wawasan ilahi dalam hidup kita.
他在我们的生命当中给我们属灵的那一种能力。
Dialah yang menjadi penasihat, menjadi teladan dalam hidup sehari-hari kita. Membimbing, mengajar kita bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang semakin sesat ini.
让我们可以从中得到他自己给我们的见识，让我们可以在这份当中学习他这一种教导，使我们成为一个主的好儿女。
Dan ketika kita hidup banyak godaan, godaan dosa, saudara.
当我们活在非常多的那个罪恶的侵袭之下，
maka Roh Kudus membantu kita untuk menghindarkan kita dari perbuatan berdosa dan menjaga relasi kita tetap intim dengan Tuhan.
圣灵就会帮助我们这个以这个罪隔绝，而且常常以，所以当我们在侍奉，我们在生活当中，
saat tahun demi tahun bertambah usia，
每一年逐渐的长大，
jasmani kita boleh semakin lemah.
我们的身体呢，可能是日渐的衰退。
Tapi ingatlah, di dalam jasmani yang lemah itu ada Roh Kudus, kuasa yang semakin kuat bekerja kalau saudara izinkan Dia bekerja memenuhi hidup saudara.
但是要记住，只要你让圣灵在你的生命里面掌权做事的话，那么你就会在一天比一天更有力量，更有大能。
Mari andalkan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kita.
所以，让我们在生活当中，在我们的侍奉当中，常常要依靠圣灵。
Saya diminta untuk memberikan tiga pertanyaan aplik reflektif untuk kita boleh praktekkan setelah kita kembali ke tempat kita masing-masing, saudara.
那教会要求我在这里给大家提出三个问题来反省。
Menjadi PR buat saudara.
听到以后所要行的。
Yang pertama, Simon tidak memakai Roh Kudus untuk kepentingan komersial. Apa pendapat saudara tentang tanggapan yang diberikan Rasul Petrus kepada Simon? Itu di ayat 20-23. Nanti saudara pulang ke rumah, saudara baca. Saudara jawab.
Nah, ini sana, jika Simon把这个宗教当成，把圣灵当成这个可以交易的。
Yang kedua.
但是呢，在这个八章二十到二十三节，我们回去看看。 我这个彼得对他这件事情的反应是怎么样？
Yang kedua, saudara, seberapa dalam saudara mengenal Allah Roh Kudus?
第二问题，也就是说，你对圣灵的认识有多少？
Dan yang ketiga, seberapa besar saudara merindukan kehadiran Roh Kudus dan mengalami Dia dalam hidup sehari-hari?
第三个问题，也就是说，在你的生活当中，你很期盼圣灵有给你多大，有多期盼这个圣灵的领导。
Bila kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Firman Tuhan boleh memberkati setiap kita.
但愿主的话能够造就帮助我们。
Mari kita tutup dalam doa.
我们祷告。
Kami bersyukur anugerah Tuhan kepada kami.
主啊，我们感谢你对我们的恩典。
Kami boleh mengenal Allah Roh Kudus yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami saat kami percaya kepada Yesus Kristus.
当我们信耶稣基督的时候，我们感谢你赐下圣灵与我们。
Kami mohon Roh Kudus bekerja memimpin kehidupan kami.
我们求圣灵在我们生活当中给我们指导，给我们教导。
Beri kami kekuatan untuk tidak memadamkan Roh Kudus dalam hidup kami.
让我们在生活当中绝不能够把圣灵的感动消灭掉。
Tuhan, kami rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus.
我们很期盼在我们生活当中可以感受到圣灵的充满。
Sehingga kami mengalami kerinduan yang semakin dalam untuk mengenal Tuhan.
让我们有一颗更渴慕明白了解上帝的心。
Kerinduan membaca, mendalami, merenungkan firman-Mu.
能够更努力的去读而且去了解圣经的话。
Kerinduan mengabarkan Injil kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya yang kami kenal.
很渴慕能够把你的福音带给这些还没有信靠你的人。
Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan.
主啊，求你祝福你的教会。
Demi nama Yesus Kristus.
奉耶稣基督的名祷告。
Kami berdoa. Amin.
Amin.